Terve! Tänään me pureudutaan tarinaan, joka on yhtä aikaa tosi henkilökohtainen ja samalla ihan raan juridinen. Kyse on naisesta nimeltä Elizabeth, joka joutui käymään läpi aivan uskomattoman taistelun oikeudestaan olla äiti. Äiti lapselle, jonka hän oli siis yhdessä puolisonsa kanssa toiminut maailmaan.
Aivan. Ja koko tämä vyyhti tiivistyy oikeastaan yhteen täysin absurdiin kysymykseen. Miksi äidin, joka ei ole kantanut lasta, täytyy adoptoida oma lapsensa?
Juuri se. Miten se on edes mahdollista?
No, Elisabetin tapaus paljastaa Ranskan lainsäädännöstä sellaisen ammottavan aukon, joka asettaa tunteen ja aikomuksen ihan törmäyskurssille lain kanssa.
Nimenomaan. Siis että kun parisuhde päättyy, toinen vanhemmista on vaarassa menettää ihan kaikki oikeudet lapsensa vain siksi, että ei ole biologisesti synnyttänyt tätä. Lähdetään purkamaan, miten tähän päädyttiin.
Ja tässä on syytä heti alussa iskeä kiinni siihen ydinongelmaan. Ranskan laissa heteroparilla isä voi tunnustaa lapsen omakseen jo ennen syntymää.
Ja hän on heti laillinen vanhempi.
Juuri niin. Mutta toinen äiti ei voi. Syntymän hetkellä hän on juridisesti täysin vieras ihminen lapselleen.
Siis aivan ulkopuolinen.
Kyllä. Ja koko heidän tuleva taistelunsa johtuu tästä yhdestä ja samasta epäkohdasta.
Se asettaa kaiken ihan eri valoon. Palataan siis vuoteen 2013. Elizabeth, 50-vuotias valmentaja, tapaa tulevan vaimonsa. Ja tämä tapahtuu sattumalta juuri, kun samaa sukupuolta olevien avioliitto on laillistettu Ranskassa. He rakastuvat, menevät naimisiin vuonna 2016 ja se unelma perheestä tuntuu itsestään selvältä.
Se unelma oli siis olemassa, mutta laki ei ollut valmis tukemaan sitä täysin. Laki kyllä tunnusti heidän liittonsa, mutta ei tarjonnut tasavertaista tietä vanhemmuuteen. He olivat siis juridisesti tosi haavoittuvassa asemassa, vaikka eivät ehkä vielä itsekään tajunneet kuinka haavoittuvaisessa.
Aivan. No, he lähtivät kuitenkin eteenpäin. Koska puoliso oli 17 vuotta nuorempi, he päättivät yhdessä, että hän kantaa lapsen. Ihan sen pienemmän ristein vuoksi. Tie alkoi raskailla matkoilla Belgiaan keinohedelmöityshoitoihin. Elizabeth kertoo, kuinka stressaavaa se oli. Hän itse pisti puolisolleen hormonit. Ja 4 epäonnistuneen yrityksen jälkeen he päättivät pitää vuoden tauon.
Tauko oli varmasti tarpeen, mutta se ei sammuttanut sitä toivetta.
Ei, päinvastoin. Elizabethin mukaan se vain vahvisti päätöstä. Vuoden jälkeen he yrittivät uudestaan, mutta nyt he muuttivat taktiikkaan ja suuntaisivat Espanjaan. Sinne koiputki hedelmöitykseen, jossa onnistumisprosentti oli parempi. Ja tällä kertaa se toimi. Elizabeth kuvaa sitä hetkeä, kun hän aavisti puolisonsa kehosta, että jotain on tapahtunut. Ja lääkäri pian vahvisti sen, raskaus oli alkanut.
Ja juuri siinä hetkessä se heidän yhteinen projektinsa muuttuu konkreettiseksi. Samalla se juridinen aikapommi, josta puhuttiin, alkaa tikittää kovemmaa.
Aivan. Elizabeth oli siis täysillä mukana raskaudessa. Hän mainitsee käyttäneensä haptonomia-tekniikkaa. Mitä se tarkalleen ottaen on?
Se on vähän kuin vuorovaikutusta vauvan kanssa kohdun läpi, siis kosketuksen avulla. Ajatuksena on, että myös se ei-kantava vanhemmi voi luoda fyysisen ja emotionaalisen siteen lapsen jo ennen syntymää.
Ahaa, selvä.
Elizabethille se oli ilmeisen tärkeä keino toteuttaa omaa äityyttä jo raskausaikana.
Eli hän oli kaikin tavoin äiti jo ennen lapsen syntymää. Mutta raskauden edetessä hänen puolisonsa alkoi voida henkisesti huonosti. Ja tässä vaiheessa he tekivät sen, minkä uskoivat olevan ratkaiseva suojatoimenpide. He menivät notaarin luo, siellä puoliso allekirjoitti virallisen suostumuksen. Siinä hän vakuutti, että Elizabeth saa adoptio-oikeuden lapseen tämän synnyttyä. Tapahtuipa mitä tahansa.
Tuo paperi on aivan keskeinen. Se on heidän yrityksensä paikata se lain jättämä aukko. Se on kristallin kirkas todiste heidän yhteisestä aikomuksestaan.
Tavallaan vakuutus?
Juuri niin. Me olemme yhdessä perustamassa tätä perhettä, ja me molemmat olemme tämän lapsen vanhempia riippumatta biologiasta. Se oli heidän turvansa järjestelmän heikkoutta vastaan.
Sitten maaliskuussa 2018 heidän tyttärensä syntyi. Elizabeth oli mukana synnytyksessä, leikkasi napanuuran ja kertoo kokeneensa välittömän tunteen, olin äiti jo ennen kuin näin lapseni. Adoptioprosessi pantiin vireille heti, mutta kotona ilmapiiri muuttui nopeasti, puolisosta tuli omistushaluinen ja Elisabetille alettiin piikitellä päivittäin, että hän ei ole vielä sinun tyttäresi.
Tässä nähdään, miten se juridinen tyhjiö luo valtatyhjöön myös sinne kotiin. Kun laki ei tunnusta toista vanhempaa, se antaa toiselle ikään kuin aseen.
Niin.
Ja sitä asetta voi käyttää kriisitilanteessa. Vanhemmuudesta tulee neuvottelukysymys, vaikka sen pitäisi olla itsestäänselvyys.
Ja sitten tapahtui se, mitä ei olisi voinut kuvitella. Vuonna 2019, kun tytär oli vuoden ikäinen, Elisabeth löysi postista kirjeen. Siinä ilmoitettiin avioerohakemuksesta ja adoptiohakemuksen peruuttamisesta. Puoliso oli käynyt salaa asianajajalla. Muutama viikko myöhemmin Elisabeth meni hakemaan tytärtään päiväkodista. Lapsi juoksi syliin niin kuin aina, mutta sitten henkilökunta esti häntä lähtemästä.
Ja tämä on se hetki, jonka sadat muut äidit Ranskassa pelkäävät kohtaavansa. Elisabetin tarina ei ole yksittäistapaus. Se on lainsäädännön luoma ansa, johon monet ovat vaarassa langeta.
Se on niin käsittämätöntä. Siis vaikka heillä oli se virallinen paperi notaarilta, niin päiväkoti pystyy silti tekemään näin.
Juridisesti kyllä, ja se on juuri ongelman ydin. Päiväkodin näkökulmasta heillä oli vain yksi laillinen vanhempi, biologinen äiti. Hänen sanansa oli laki.
Vaikka oli olemassa lupaus adoptiosta.
Vain lupaus tulevasta. Se ei tehnyt Elisabetista laillista vanhempaa siinä hetkessä. Päiväkoti toimi siis lain mukaan oikein, mutta moraalisesti tilanne oli hirviömäinen. Emotionaalinen todellisuus ja juridinen status törmäsivät siinä raasti yhteen.
Elisabeth joutui jättämään itkevän lapsensa päiväkotiin. Kun hän palasi kotiin, talo oli tyhjennetty. Vaimo ja tytär olivat kadonneet. Yhdessä hetkessä Elisabeth pyyhittiin pois oman lapsensa elämästä. Mutta hän ei luovuttanut. Hän sai apua järjestöltä ja kuuli ratkaisevan tiedon. Sitä notaarilla allekirjoitettua suostumusta ei voi perua yksipuolisesti. Oikeustaistelu alkoi.
Tässä näkyy hänen uskomaton voimansa. Moni olisi murtunut tuossa tilanteessa, mutta hän kanavoi sen surun ja shokin toiminnaksi.
Muutamaa kuukautta myöhemmin hän seisoi tuomioistuimessa. Ja hänen puheensa oli poikkeuksellinen, ei syyttelyä, ei vihaa ekspuolisoa kohtaan. Sen sijaan hän toisti tyttärensä nimeä ja sanoi tuomareille: "Teidän kanssanne tai ilman teitä, hän on tyttäreni. Meillä oli perheprojekti ja lapseni tarvitsee molempia vanhempiaan."
Älykäs strategia. Hän ei alentunut henkilökohtaiseen taisteluun, vaan nosti asian lapsen edun tasolle. Hän muistutti oikeutta siitä, mikä oli se alkuperäinen yhteinen tarkoitus.
Ja se toimi. 2 kuukautta myöhemmin tuomioistuin myönsi Elisabetille täyden adoption. Mutta se ei ollut ohi. Ex-puoliso valitti päätöksestä. Tämä tarkoitti, että vaikka Elisabeth nyt oli paperilla äiti, hän ei vieläkään saanut nähdä tyttärtään, eikä edes tiennyt, missä tämä oli. Mitä siinä tilanteessa voi enää tehdä?
Se on tilanne, jossa laki on myöntänyt sinulle oikeuden, mutta et voi käytännössä toteuttaa sitä. Se on juridista kafkaa pahimmillaan.
Silloin Elisabeth teki jotain, mikä kuulostaa ihan elokuvalta. Hän palkkasi yksityisetsivän. Etsivä paikansi lapsen ja ekspuolisonsa Pariisiin. Ja Elisabeth ei miettinyt hetkeäkään. Hän jätti kaiken, kotinsa, työnsä, koko elämänsä. Ja muutti Pariisiin vain ollakseen lähempänä tytärtään. Uhraukset olivat valtavia. Yli 12 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Stressi aiheutti niin pahan hiustenlähdön, että hän menetti puolet hiuksistaan.
Tämä kuvaa sitä omistautumista, joka on vanhemmuuden ytimessä. Hän uhrasi taloudellisen turvansa ja terveytensä taistellakseen oikeudestaan olla lapsensa elämässä. Tämä ei ole enää juridinen kiista, vaan elämän ja kuoleman taistelu vanhemman ja lapsen välisen siteen puolesta.
Hänen suurin pelkonsa oli, että hänen tyttärensä luulisi tullensa hylättyksi. Silti hän tiesi, että tämä oli, hänen omin sanoin, hänen elämänsä taistelu. Ja sitten vuoden 2021 alussa muutoksenhakutuomioistuin teki päätöksensä. Se vahvisti alkuperäinen adoptiopäätöksen. Elisabeth oli vihdoin, lopullisesti ja virallisesti tyttärensä äiti.
Ja tämä ei ollut voitto vain hänelle. Tapauksesta tuli merkittävä ennakkopäätös Ranskassa. Se vahvisti, että ennalta annettu suostumus adoptioon on sitova. Sitä ei voi peruuttaa vain koska parisuhde päättyy.
Aivan.
Yhden naisen henkilökohtaisesta kärsimyksestä syntyi juridinen suoja lukemattomille muille perheille.
Pian tämän jälkeen, 1,5 vuoden eron jälkeen, hän tapasi tyttärensä. Se hetki on varmasti ollut sanoin kuvaamaton. Ensimmäiset sanat, jotka hän sanoi lapselleen, olivat: "En koskaan hylännyt sinua. Äiti ei tiennyt, missä olit. Nyt kaikki on hyvin, eikä kukaan enää koskaan erota meitä."
Tuo lause on niin tärkeä. Se ei ole vain lohdutus lapselle, vaan se on totuus, jonka puolesta hän taisteli 1,5 vuotta.
Nykyään he rakentavat suhdettaan pala palalta. Tapaamiset alkoivat valvotusta tunnista ja ovat nyt laajentuneet joka toisen viikonloppuun ja pian myös 1,5 lomaa-ajoista. He ovat koristelleet yhdessä joulukuusen ja tytär on tavannut 87-vuotiaan isoäitinsä. Ja mikä uskomattominta, Elisabeth sanoi, ettei tunne katkeruutta, vain rakkautta.
On tärkeää muistaa se mittakaava, josta puhuimme. Vaikka virallisia tilastoja ei ole, Elisabetin edustama järjestö arvioi Ranskassa olevan noin 1,000 perhettä vastaavassa tilanteessa.
1,000 perhettä?
Kyllä. Se on siis järjestelmätason ongelma.
No, Ranskassa säädettiin vuonna 2021 uusi bioeetikkalaki, jonka piti korjata näitä ongelmia. Korjasiiko se? Ovatko ne 1,000 muuta perhettä nyt turvassa?
Se oli askel eteenpäin, mutta Elisabetin ja monien muiden mukaan täysin riittämätön. Laki helpottaa prosessia hieman, mutta se ei poista sitä perusongelmaa, josta lähdimme liikkeelle.
Eli sitä, ettei vanhemmuutta voi tunnustaa etukäteen?
Juuri niin. Ei synnyttävä äiti ei edelleenkään voi tunnustaa vanhemmuuttaan ennen lapsen syntymää. Prosessi kestää yhä kuukausia ja tuona aikana äiti on täysin haavoittuvainen erotilanteessa. Samaansa on siis edelleen olemassa.
Joten loppujen lopuksi, mitä tämä kaikki kertoo meille? Elisabetin tarina on niin voimakas, koska se näyttää sen valtavan kuilun, joka voi olla olemassa perheen eletyn todellisuuden ja sen juridisen määrittelmän välillä. Hän oli äiti sydämessään ja teoissaan kauan ennen kuin laki sen suostui myöntämään.
Juuri niin. Ja se jättää sinulle kuuntelija pohdittavaksi yhden kysymyksen. Jos perhe rakentuu yhteiselle aikomukselle ja sitoumukselle, onko oikein, että laki asettaa biologian tämän yhteisen projektin edelle, edes väliaikaisesti? Elisabetin taistelu ei koskenut vain hänen oikeuttaan olla äiti, se koski sitä, että laki vihdoin saavuttaisi sen todellisuuden, jonka hän ja hänen perheensä jo elivät.